halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee 19.19 mitirband iyo FM-yada magaalooyinka qaar caalamka oo dhanna. Waxaad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba. Waa aroor talaada ah, bisha juunna waa 7-20 sanadka 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
The president's travel ban does not send the right signal countries around the world about who we are as Americans.
Go'aanka mamnuucidda safarka ee madaxweynaha uma dirayo dalalka caalamka ishaaro sax ah oo ku saabsan waxa aan nahay annaga ka American ahaan.
Kaasina waxa uu ahaa senatorka dimuqraadiga ee gobolka Virginia Mark Warner oo nasiib darro ku tilmaamay go'aanka maxkamadda sare ee xayiraadda socdaalka ee madaxweyne Trump. Warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
qodobada kale ee aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah Jabuuti oo u dabaaldegtay munaasabadda 40 sano guurada ee xorriyadda dalkaasi,
cudurka daacuun caloolaha oo dad badan ku laayay dalka Yemen.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. Marka horese dhegaystayaal, ku soo dhowaada warkii iyo caalamka.
maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa sheegtay inay dib u eegayso kiiska amarkii uu madaxweyne Donald Trump uga mamnuucay inay Mareykanka soo galaan qaxootiga iyo muwaadiniinta kasoo jeeda 6 waddan oo ka mid a dalalka Islaamka. Wareegtada madaxweyne Trump ayaa dhigaysa in muddo 9 cisho ah aanay iman karin Mareykanka muwaadiniinta dalalka Soomaaliya, Suudaan, Iiraan, Liibiya iyo Yeman, sidoo kalena qaxootiga ayaanan soo geli karin muddo 120 maalmood ah. Maxkamadda sare ayaase sheegtay in amarkan aanu qaban karin muwaadiniinta ajnabiga ah ee ay keenayaan dadka haysta dhalashada Mareykanka, shaqaalaha haysta dalkugalka shaqada, iyo ardayda rabta inay wax ka bartaan jaamacadaha dalkan. Madaxweyne Trump oo ka hadlay arrintan ayaa sheegay in go'aanka maxkamadda uu dhaqangeli doono muddo 72 saac gudahood ah.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii sheegay in baaritaanka socda muddada 4 bilood ah ee ku saabsan tuhunka ah in Ruushka uu taageeray ololihiisii doorashada uu noqday mid aana waxba ka soo bixin, islamarkaana uu u qalmo in arrintaasi laga raaligeliyo. fariimo isdaba joog aha oo uu soo dhigay bartiisa Twitterka isniintii ayuu ku cambaareeyey madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama, isaga oo tilmaamay in Obama uu ku guuldareystay in uu jawaab ka bixiyo wararkii muqaabaraadka ee sheegaya in Ruushka uu farageliyay doorashada sanadka 2016. Trump ayaa sheegay in Obama uu taasi u sameeyey sababo la xiriira isaga oo filayay in doorashada ay ku guuleysato Hillary Clinton oo ka socotay xisbiga Dimuqraadiga.
subax wanaagsan, aroor wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa shalay ogolaatay qayb ka mida amarkii uu madaxweyne Trump uga joojiyey inay Mareykanka ku yimaadaan qaxootiga iyo dadka ka soo jeeda 6 waddan oo ka mida dalalka Islaamka si ku meel gaar ah. haddaba go'aanka maxkamadda sidee buu u saameyn doonaa qaxootiga, muxuuse kaga duwan yahay kuwii hore? warbixintan waxaa arrintaasi ku eegaya wariyaheena Nuur Xasan Nuur.
maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa qaaday tallaabo ka duwan maxkamadihii horey u diiday amarka madaxweyne Trump, iyadoo ogolaatay inaysan Mareykanka imaan karin qaxootiga iyo muwaadiniinta ka soo jeeda 6 waddan oo ka mid ah dalalka Islaamka. laakiin maxkamadda sare waxay sheegtay inaanan loo diidi karin Mareykanka muwaadiniinta ajnabiga ah ee haysta caddeymo sax ah oo muujinaya in dalkan Mareykanka ay u joogaan dad xiriir la leh. sidoo kale waxaa loo ogolaaday dadka haysta fiisaha shaqada iyo ardayda ajnabiga ah ee doonaya inay wax ka bartaan jaamacadaha iyo koolejyada dalkan Mareykanka. haddaba go'aanka maxkamadda sare muxuu kaga duwan yahay go'aanadii hore? waxaa sharaxaya Amiin Haaruun oo ah qareen ku takhasusay qaanuunka qaxootiga oo degan Minnesota.
go'aankan soo baxay maanta maxkamadda ka soo baxay uu go'aamadii hore kaga duwan yahay go'aamadii maxkamadda heerka koowaad iyo heerka rafaanka labaadba uu kaga duwan yahay. waxa waaye iyadoo maxkamadda dastuuriga ay leedahay qofka hadii uusan xiriir toosa la lahayn dalka Mareykanka, oo taas macnaheeda ay ku sheegtay qof aan shaqo Mareykanka laga siinin, ama qof ayna jaamacad Mareykanka la qaadanin, ama qof qoyskiisa iyo ahladiisa aynu u xareynin u dacwoonin, dowladda dekretada madaxweynaha waa lagu horistaagi karaa sharcina waaye. Taas waa mid. Waxaa kaloo kaga duwan tahay, hadda madaxweynuhu wuxuu sheegay in dadku ay haystaan muddo 72 saac kahor inta aan howlgelinin.
Mareykanka ayaa waxaa sanad walba uu kasoo qaadi jiray xeryaha qaxootiga Soomaali tiro badan, kuwaasoo dib u dejin loogu samayn jiray qaar ka mid ah gobollada Mareykanka. Go'aanka maxkamadda sare ee ku ogolaatay qayb ka mid ah amarkii madaxweyne Trump ee ka dhanka ahaa qaxootiga siduu u saameynayaa dadka qaxootiga ah, waxaa v o eda uga waramay Adam Butter oo ka tirsanaya adda dib u dejinta qaxootiga ee gobolka Utah ee dalkan Mareykanka.
Wallaahi saameyn aad iyo aad u weyn ayuu ku yeelanayaa, inkastoo weli go'aankan tafaasiishiisa aanan helin. Saameynta ugu weyn uu ku yeelanaya waxawaa dadka aanan weli kaysaskooda la process gareynin oo xerooyinka iska fadhiya, haddii kaysaskooda loo soo gudbiyo dhinaca Mareykanka, marka Mareykanka waxay joojin doonaan interviewgii ay dadka qaadayeen iyo processkii ay sameynayeen. Keliya waxay focuskooda ama ay saari doonaan diiradooda kaysaska oo eligible u ah inay halkan yimaadaan, sida kuwa dayanka dalmay oo viisooyinka ama dadka xiriir laleh dad hore waddankan jooga. Kuwa aanan xiriir lahayn ama cidna aana u joogin halkan, kaysaskooda maba process gareynayaan, iskumaba dhibaayaan, maadaama ay ogyihiin inaysan ilaa waqtigan 4 bilood ay ka dhamaatay.
Sharci dejiyaasha senatka Mareykanka ayaa durba ka hadlay go'aanka maxkamadda sare. Senator James Lankford oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga lagana soo doorto gobolka Oklahoma ayaa u sheegay v o eda in go'aanka maxkamadda sare uu xaqiijinayo dowrka uu madaxweynaha ka ciyaarayo ogaanshaha cidda soo gelaysa Mareykanka.
What he implemented never felt like a Muslim ban because the largest Muslim countries in the world were unaffected.
Wuxuu madaxweynuhu dabaqay marnaba uma eka in dadka muslimka ah la mamnuucayo, sababtoo ah dalalka waaweyn ee muslimka ee caalamka wax saameyn ah kuma lahan go'aanka. Wuxuu madaxweynaha la halgamayaa dalalka ee dagaalada baabi'iyeen sida Suuriya, Soomaaliya iyo Liibiya, halkaasoo aysan ka jirin dowlado shaqaynaya. Ma damaanad qaadi karno cidda ay yihiin shakhsiyaadkaasi raba inay yimaadaan Mareykanka. Laakiin Senator Mike Warner oo ah mudane laga soo doorto gobolka Virginia kana tirsan xisbiga Demokraadiga ayaa ku tilmaamay tallaabada maxkamadda sare mid niyad jab ah.
The president's travel ban does not send the right signal to countries around the world about who we are as Americans.
Go'aanka mamnuucidda safarka ee madaxweynaha uma dirayo dalalka caalamka ishaaro sax ah oo ku saabsan waxa aan nahay annaga ka Amerikaan ahaan. Aad baanan xitaa u la yaabay, sababtoo ah waxaa jiray heshiis dhammaan maxkamadaha hoose kuwaasoo go'aamiyey in kani uu yahay go'aan aanan sharci ahayn. Si kastaba ha ahaatee, bisha Oktoobar ee soo aadan ayaa lagu wadaa in maxkamadda sare ay mar kale ka fariisato arrintan, iyadoo markaasina soo saari doonto go'aan kama dambays ah.
Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintaasi noo soo diyaariyey, nalana socodsiinay.
subax wanaagsan dhegaystayaal. Markaana Jabuuti, dalka Jabuuti ayaa xalay looga dabaaldegay munaasabadda sanad guuradii 40-aad ee kasoo wareegatay markii uu dalkaasi xorriyadiisa ka qaatay gumaystihii Faransiiska. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Jabuuti kasoo diray wariyaheenna Ramadaan Muuse.
Magaalada Jabuuti waxaa xalay lagu qabtay xaflad ballaadhan oo soo afjartay caweysyadii beryahan dambe soo taxnaa ee xuska 40-guurada gobonimada Jabuuti. Munaasabadan oo lagu qabtay garoonka ciyaaraha Stadium Guuleed, waxaa guddoomiye madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo marwada koowaad Khadre Maxamuud Xayd, iyadoo ay ka qayb galeen xubnaha xukuumadda iyo baarlamaanka Jabuuti, uu fuud ka kala socotay dalalka dariska iyo dadweyne tiro badan. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa halkaasi ka jeediyay khudbad afka Faransiiska, isagoo ku dheeraaday arrimihii halganka gobonimada Jabuuti.
Eid wanaagsan, mes chers compatriotes, joie et anniversaire de la
walaalayaal anigoo dareensan amba qaba dareen farxadeed oo aan la koobi karayn ayaan hortiina hadalka ku qaadanayaa si aan idinku soo gudbiyo hambalyada aadka u weyn ee afartan guurada gobonimada Jabuuti. Afartan sannadood ayaa ka soo wareegay waqtigii lagu dhawaaqay gobonimada Jabuuti 7-kii Juun 1977 ilaa iyo maanta. Afartan sanno ayuu qarankeenna oo xori u marayaa jidkii uu isagu go'aansaday ee uu rabay. Afartan sanno ayay dadka reer Jabuuti quudanayaan midhaha xornimada asaasiga ee ay dib u heleen oo ah hooyada xornimo kaste iyo horumar walba oo ah madax bannaanida qaranka. Walaalayaal, taariikhaha ummamka amba qarannada marka la eego, gumaysigu waa dulliga ugu xun. Shacbiyada soo arkay gumaysiga iyo kuwa hadda ku hoos nool waxay ku tahay dhaawac weyn. Markay noqoto dadkeenna reer Jabuuti, hanashada jamhuuriyaddu waxay ahayd mid qadhaadh oo aad u adag. Keliya ka go'naanshaha iyo halganka isdaba jooge ay la yimaadeen rag iyo haween higsanaya yool aad u weyn ayaa suurageliyey in Jabuuti ay hesho xorriyadda oo laga gudbo wixii marka hore la moodayey amba loo haystay waxa waaweya oo aan suuragelin.
Transportés par le désir de liberté de leurs compatriotes, a rendu possible ce qui semblait être une utopie.
Kolkay ku beegnaad 12-kii habeenimo ayay dadku u sare kaceen salaanta muusiga calanka Jabuuti iyadoo isla waqtigaasi iyo saacadaasi 4 sano ka hor 7-kii Juun 1977 la taageeray markii uu horeeyay calanka Jamhuuriyadda Jabuuti oo ka xorowday dalka Faransiiska. Kadib damashaad xoog leh ayaa cirka loo riday iyagoo dadweynihii goobta ku sugnana ay dhamaantood farxadda sare kaceen. Gabagabadii xafladda, fanaaniinta ayaa qaaday heesta gobonimo ee la tiriyay waqtigii gobonimada Jabuuti 7-kii Juun 1977. Ramadan Muse, VOA, Djibouti.
Subhanaksan dhegeystiyaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Dadka ku dhaqan deegaanka lagu magacaabo Murcaniyo oo qiyaastii 4 kilomitir u jirta degmada Caluula ee xeebaha Puntland ayaa lagu soo waramayaa inay dadku arkeen markab weyn oo ay u maleeyeen kuwa dagaalka oo qarxaya muddo kadibna biyaha quusay. Qaar ka mid ah kalluumaysatada iyo dadka deegaanka oo VOA-du la hadashay ayaa sheegay inay u maleynayaan in qarax markaasi uu ka dhex dhacay markabka oo ahaa nooca dagaalka. Waxay sheegeen in 2 markab oo kale oo kuwa dagaalka u soo gurmaday ay ilaa iyo hadda taagan yihiin halka markabku uu ku degay oo Murcaniyo u jirta ilaa iyo 4 mayl. Macda qaraxaasi waxa uu ahaa waxayse dadka deegaanku sheegeen inuu ahaa mid aad u xoogan. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa haddaba waxa uu qaraxaasi ka wareystay Maxamed Cabdi Axmed oo ka mid ah kalluumaysatada deegaanka oo isagu arkayay markabkan markii uu qarxay.
Waxaanu arkaynay markii hore markabkaas markuu soo istaagay, waan fiirinay markab wuxuu ahaa kuwa dagaalka oo xaraadi ah oo midabkiisa xataa kafee buu ahaa, midabkiisu kafee buu ahaa. Markii uu anagu meeshaan joognay la siman yahay buu istaagay, waa soconhayay, wuu istaagay muddo, wuxuu taagnaa 1 saaca buu meesha taagnaa. Markii salaada casar laga baxay na 1 mar baa waxaa dhacay wax gariira oo qaraxa oo asaga ku dhacay. Biyuhu cirkay u duuleen, waan fiirinay meeshaan olba ka shaki qabnay, asagaan fiirinay biyuhu kor bay u duuleen. 2 nin baan ahayn aniga, ninkii kale xagga maqalka buurtu waxay soo qabataa baalka la yiraahdo dhawaaq aad u weyn, dhawaaqiiba aad madaxanaga iyo maskaxdanada mataqaana u qabsaday. laba daqiiqo laba sikin baa mataqaanaani yaasay ismaqli weynay ninkii ka bacdi baa laba sikin ka bacdi baa maqalka noo soo laabtay waa aragnay markatiina wax ku dhaceen inuu asagu qarxay yeena wax ku dhaceen ma sheegi karno biyuhuna cirka u duuleen muddo muddadiiba wixiiba ka yar markabku marka hore biyaha aada buu uga dulqaadnaa waaba hoos buu u degay ilaa uu markatii ka degay ma garad
waa gartay marka qaraxan dhacayay ma aragteen wax gantaala ama wax ka dhacay markabka oo dhinaca hawada u baxay mise waxay ahayd wax un isaga ku koobnaa qaraxa oo aadan idinka arki karina
wax baxay maanan arkeen wax isaga ku kooban bay asaga nala ahaayeen biyaha un baan aragnay duulay biyaha badda oo meesha markabku taagnaa biyaha duulay oo kor u booday un baan aragnay laakiin wax qaraxa oo kale maanan arkin biyaha waxaan isku qabannay ma 4 mayl baa mase waa baalka la yidhaahdo 3 mayl baan isku qabannay buu markabkaasi taagan yahay marka horena 3 mayl waaba buuba ka dhowaaba markii hore laakiin markii dambu xaggaa intuusa qarxin ka hor buu xaggaa xoogaa u noqday 4 mayl iyo 3 mayl baan isku qabannay markaan soo degnay oo 12:00 galabnimo abaar ahaan baa waxaa ka yimi maraa 2 markab oo cadcad baa waxay ka yimaadeen xagga raasiga raas aseyd bay ka yimaadeen asagayna u tageen haddeertaana mataqaana asagay la jiraan haddeertaa laftikeeda waa noo dhowyeen haddii xataa layrkooda ayaga la fiiriyo in la arki karaa dhici ka dhama garad
waa gartay markii idinku dambeysay ee muuqa aada u jeedeen iftiinku ahaa waxaad arkayseen markabka oo kulligii biyaha wada galay mise weli qayb ka mid baa idin muuqatay
waxaan noo muuqday markabkii weynaa markuu degay wax sida tafiitab ama firaash biyo dul saaran oo kaleba oo leebal abu wuxuu ku noqday badda ma garad
kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdi axmed oo ka mid a kaluumaysatada ku dhaqan agagaarka xeebaha caluulo oo u waramaya wariyaheenna maxamed colaad xasan
hagaag cudurka daacuunka oo ka dilaacay dalka yemen ayaa waxa uu saameyn doonaa 300,000 oo qof ilaa iyo dhammaadka bisha agoost ee sanadkan iyadoo hadda uu cudurku hayo ilaa iyo 180,000 oo ruux sida ay shalay sheegtay qaramada midoobe wariyaha v o e da maryam diyaalo ayaa ku soo warramaysay in xaaladan khatarta ah ay sababtay colaadda 7-20 bilood ee u dambeysay dalkaasi ka jirtay taasoo u dhexaysay maleeshiyada xuutiyiinta iyo dowladda yemen ee xulufada la ah sacuudiga falastiin axmed iimaan ayaa warbixintan soo koobaysa
caruurta ayaa ah dadka ugu badan ee cudurka uu si xun ugu dhacay dalka yemen kala bar 180,000 ee uu ku dhacayna waa caruur madaxa bani aadanimada ee qaramada midoobe ayaa cudurkan dilaacay ku tilmaamay in uu yahay masiibo la sameeyey oo ka dhalatay dagaalada 7-20 bilood ka socda dalka yemen stephen o'brien oo ah kaaliyaha xogaayaha guud ee qaramada midoobe ee dhinaca bani aadanimada ayaa waxa uu sheegay
The numbers are absolutely staggering. It's getting worse. And the cholera element, in addition to all the
tirada dadku uu xanuunku ku dhacayo waa mid amakaag ah waa ay sii xumaanaysaa iyadoo daacuunka ay sii dheer tahay cunto la'aan dawo la'aan gaar ahaan dadka uu xanuunku ku dhacay waana in la kordhiyaa albaabka kooxaha dagaalamaya
exfam ayaa ku baaqday xabad joojin daacuuneed agaasimaha caafimaadka hay-addan ayaa sheegay in wadamada taageeraya garabyada dagaalamaya ay xaaladda kaga sii darayaan uun halkii ay muhiimadda siin lahaayeen dhibaatooyinka bani aadanimo nigel timinis agaasimaha gargaarka caalamiga ee hay-adda oxfam ayaa yiri
governments who are providing generous funding are also making money from supplying weapons munitions military equipment
dowladaha lacagaha fiican ku deeqa si dadkaasi loo gargaaro ayaa waxa ay sidoo kalena lacag fiican ka sameeyaan hubka rasaasta qalabka militariga iyo teknolojiyada loo isticmaalayo dagaalkan waxa ay bixinayaan agabka dagaalka iyo taageero dhaqaale oo ku baxaysa howsha militari ee socota tani waa gaas lagu sii shubo dabka holcaya ma ahan mid yaraynaysa dadka dhibaatoonaya ee dhulka jooga
xanuunkan ayaa waxaa sababay bakteriya ka timid biyaha ama cunnada dhammaan dadka uu ku dhacay 1,200 oo ka mida waa ay dhinteen sida ay sheegayso hay-adda w h o Yemen waxaa kale oo ay qarka u saaran tahay macluulka dilaacda ku dhawaad 17 milyan oo qof ayaan hubin halka ay ka heli doonaan cunada xigta oo ay cuni doonaan si ay u noolaadaan sida ay sheegtay hay'adda WFP. Cisbitaalku yaala magaalada xeebta ee Xudeyda ayaa la daalaa dhacaya sidii uu la tacaali lahaa nafaqo darro ba'an oo caruurta haysata. Mid ka mid ah dhakhaatiirta ka shaqeeya oo lagu magacaabo Ixlaam Cumar ayaa sheegtay in sariiraha iyo kaydka dawooyinkuba ay ku sii yaraanayaan qaybtooda. Waxaa jira bukaano badan oo cisbitaalka imaanaya. Maalintii 10 ilaa 12 bukaan ayaa yimaada. Dhowaan waxaa cirka isku sii shareeray tirada bukaanada nafaqadarrada haysato, kuwaasoo ka badan inta qaybteedu ay maarayn karto. Hay'adda UNICEF ayaa ka digtay sanadkii hore in ku dhowaad 2.2 milyan oo caruur ah ay macluul xooggani ku dhufatay.
Warbixintii Maryam Diallo waxaana soo koobaysay Falastiin Axmed Imaan. Markaan u diyaar garoobo xubintii ciyaaraha. Waxaa goor dhowe dhageystayaal la soo gabagabeeyay bixinta abaalmarinada kooxihii iyo ciyaartoydii ku guuleystay tartankii kubadda kolayga ee dalka Mareykanka ee bishan la soo gabagabeeyey. Waxaa daawanaya oo la socday wariyaheenna gobolka Minnesota Maxamuud Mascade oo haddana si toos ah khadka telefoonka ugu jiro. Mascade, bal sidee wax u dhaceen?
Haddana mahadsan tahay Nuur. Dabcan waa markii ugu horreysay oo xaflad weyn oo aad u ballaaran loo dhigo ee abaalmarinada la siiyo ciyaartooyda ugu wanaagsan iyo macallimiinta ciyaaraha kubadda kolayga ee dalkan Mareykanka ee NBA-da loo yaqaano. Dad fara badan waxay isha si gooni ah ugu hayeen abaalmarinta ugu weyn ee ugu ballaaran oo ah ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee xilli ciyaareedkii lasoo dhaafiyay soo gabagaboobay qofka uu noqonayo. Saddexda ciyaaryahan ee Russell Westbrook oo ciyaara kooxda kubadda cagta ee Oklahoma City Thunder, James Harden ninka garka weyna u ciyaara isaguna kooxda kubadda cagta ee Houston Texas ka jirta la yiraahdo Houston Rockets, iyo weliba wiilka isaguna kooxda San Antonio isla gobolka Texas ka dhigtan ee Kawhi Leonard. Dad fara badan waxa ay filayeen in uu ku guuleysan karo James Harden oo isagu kooxdiisu ay meel wanaagsan ka soo gaartay oo ka wanaagsanayd heerka ay soo gaartay ciyaarta kooxda Russell Westbrook. Laakiin ciyaaryahan Russell Westbrook oo rikoorro fara badan sanadkan jebiyey ayaa ugu dambeyntii noqday ciyaaryahanka ugu wanaagsan MVP-ga la yiraahdo abaalmarinta la yiraahdo la siiyey. Ciyaaryahankan waxyaabaha uu dhigay mucjisad fara badan ku noqday waxay ahayd kooxdiisa kubadda kolayga Oklahoma City oo laacibkii isaga ka wanaagsanaa Kevin Durant uu ka tegay kuna biiray kooxda Golden State. Taasi ayaa keentay inuu dardar geliyo xirfadiisa kubadda kolayga Russell Westbrook. Waxa uuna jebiyey rikoor dalka Mareykanka la dhigay sanadku markuu ahaa 1962 uu dhigay ciyaaryahanka la yiraahdo Oscar Robertson. Taasi oo ah waxa loo yaqaano triple double-ka oo laga wado inuu ciyaaryahanku qabto uu dhaliyo wax ka badan 10 dhibcood, 10 rebound uu qabto, 10 marna banooniga uu baaso. Ninkanna marka la eego celcelis ahaan waxay ahaayeen dhibcihiisaasi in ka badan 30 dhibcood oo inuu dhaliyo, 10na uu qabto, 10na uu banooniga baaso. Marka waxaan hore uga dhicin ciyaaraha kubadda kolayga dalka Mareykanka rekoorkaasi heerka uu ka gaaray. Dhinaca saxaafadda iyo miidiyuhuna aad bay uga soo horjeedeen uu qaabka ninkani banooniga u ciyaaro ma ay jeclo oo waxay ku tilmaamay mar fara badan inuu yahay nin aan kubadda baasin oo banooniga ku adag. Laakiin marka aad fiiriso celcelis ahaan banooniga uu baasay ka u dhaliyey ka u qabtay waxay tilmaamaysaa inuu u qalmay abaalmarinta caawa ku guuleystay. Sidoo kale difaaca ugu wanaagsan waxaa ku guuleystay ciyaaryahanka la yiraahdo Green oo isna ka mid ahaa ciyaartooydii ku guuleysatay koobka kubadda kolayga dalka Mareykanka ee kooxda Golden Warriors. Macallinka ugu wanaagsanaana waxaa la siiyey D'Antoni macallinka yiraahdo kooxda Houston Rockets watay.
Mascade, ka waran ciyaaryahankii haddaba aad xustay kooxda Golden State maaragtay u ciyaara Kevin Durant, isaga dad badan ayaa saadaalinayay in uu heli doono abaalmarin, ma la wicin miya?
Isagu dabcan ragga isugu soo baxay abaalmarinada kuma aanu jirin oo kama dambaysta ku jirta. Laakiin abaalmarin waxa uu helay ah ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa kulan oo kulan la ciyaaro wacdaro muujiyey, waxaana lagu siiyey kulankii saddexaad ciyaarta kama dambaysta NBA-da oo la ciyaarayeen kooxda Cleveland Cavaliers oo gurigeeda Cleveland lagu ciyaaray. Dad fara badan ay rumaysan yihiin inuu kulankaasi yahay kii koobka u suuragelinay qaadaan kadib markii dadkii ugu dambeeyay ciyaarta oo dhibco fara badan laga sareeyay oo isaga kaliye dhibco badan dhaliyay sida aan ku suura galiyay inay kooxdu koobkaasi kama dambeysta ku guuleysato marka abaalmarinta noocaas ah ayaa isaga la siiyay sanadkan abaalmarinada qaabka loo bixinayay way ka duwanaayeen sidii barigii hore loo bixin jiray inta badan waxaa xoog la isku geyn jiray abaalmarinada tan MVP ga amaba ciyaarihanka ugu wanaagsan oo markaasi inta uu ciyaaruhu aanay dhamaanba la bixin jiray laakiin hadda waxaad moodaa in ay raacayaan qaabkii ciyaaraha kubadda cagta ee Yurub oo kale ama FIFA ay u dhigtay abaalmarinada in xaflad weyn loo qabto dad fara badan la casuumo fanaaniin dadka jilayaasha filimada dadka sumcadda leh dadkaas oo dhan goobta lagu ballamiyay marka habeenku waxa uu ahaa habeen aad u qurux badan oo intii ka soo qayb gashanay aad ugu faraxday intii ka daawanaysay shaashaduhuna ayaad uga heleen waxyaabaha kale oo xusida mudan waxay tahay in ciyaarahan Russell Westbrook markaa abaalmarinta la siiyey uu yiri cidda aanan doonaynin cidda aanan filaynin inaan u hambalyayn doono aan u dhihin doono mahadsantihiin waa bahda saxaafadda oo ii codays marka waad mahadsantihiin buu yiri isagoo markaa durayay rag fara badan oo goofta fadhiyay oo wariyaal ahaa oo intuu ciyaarayay farta ku guri jira sida Charles Barkley ninka televishinka TNT ka hadla
waa mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa wariyaheena gobolka Minnesota Maxamuud Mascade oo si toos ah khadka igugu warramayay isagoona nagaga sheekeeyay abaalmarinada ciyaartooyda kubadda koleyga Mareykanka ee xilli ciyaareedka la soo dhaafay oo caawa la bixiyey.
Markana dhinacii suugaanta hayanu maxaan dhageystayaashu haynaa.
Dhageystayaasha Falastiin ee waxaan u ciyaari doonaa codadka baxsan ee fanaaniinta Maxamed Suleyman Tubaac iyo Waliba Mandeer.
Heestaasi ay guriyo samayeen gabagabo oo ahayd guud ahaan idaacaddeenni codadka macaan ee Mandeeqi Maxamed Suleyman ee Ben Xariis Jannah ka waraabeen intaasi ugu gudubno waa Nuur iyo Falastiin oo idin leh nabadgelyo. Yeah.